Balance, magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balance.
Posloucháte seberozvojový magazín Balance na Rádio Wave, konkrétně jeho silvestrovský a novoroční speciál. Ve studiu vítám Zdeňku Voštovou, terapeutku a mediátorku. Dobrý den.
Dobrý den.
My budeme dneska spolu probírat téma předsevzetí a plánování budoucnosti. Je to téma, které se hodí na ten nový rok. Nejčastěji si typují lidé dávají předsevzetí na nový rok. A velmi často, mluvím i z vlastní zkušenosti, nefungují. Zdeňko, proč podle vás nefungují?
No tak na jednu stranu ten konec toho předchozího roku a začátek nového je taková přirozená doba k nějakému bilancování a zamyšlení se, zastavení se. Ale na druhou stranu v něčem to ta doba taky možná vhodná není, protože Silvestr bývá někdy takový jako oslavný, bouřlivý. V novém roce jsme třeba i unavení a nemáme dostatečný prostor nějak se víc dostat k sobě, zastavit se, zamyslet se, naladit se na to naše nitro a více se zamyslet nad tím, kam chceme směřovat, jaké jsou ty naše cíle a sny. Takže ty předsevzetí, které si v tu chvíli dáváme, mohou spíš být takový vlastně jako náhodně střelený do vzduchu, někdy vlastně vyplývají z nějakého očekávání okolí, jakože měl bych něco dělat jinak, protože já nevím, jsem moc tlustý, tak chci zhubnout. A není to nějaké rozhodnutí, ke kterému jsme dozráli nějakou přirozenou dlouhou cestou. A zároveň i v tom slově předsevzetí už je obsažené to slovo před, je to něco, co si dáváme před sebe jako nějaký úkol a něco, co tak jako zvažujeme, že budeme dělat, ale zatímco to rozhodnutí, to je opravdu něco, k čemu jsme dozráli, přejeme si to, těšíme se na to a chceme to začít dělat od teď.
Takže to musí vycházet zevnitř, musí to být autentické. Myslíte si, že předsevzetí, které opravdu vychází z toho měl bych, tak fungovat nebude, nebo to bude těžší?
No ve chvíli, kdy to začíná tím slovem měl bych, tak je otázka, jestli je to skutečně naše, nebo jestli je to něco, co jsme přejeli jako nějaký program od nějakého tlaku okolí, rodiny, nebo třeba možná to může být nějaký jako společenský tlak tím, že si listujeme třeba těmi lifestyleovými časopisy a máme pocit, že každý tam má dobrý auto nebo vypadá tak a tak. Projíždíme ty sociální média, Facebook. Ale to, co mně přijde jako zásadní pro stanovení těch svých jako životních cílů nebo cílů pro následující období, je jako zastavit se a naladit se opravdu úplně sám na sebe, na to své srdce, to, kam chci směřovat, k čemu, čeho chci dosáhnout, jak se chci cítit. Můžeme si to vztahovat k nějakým časovým obdobím, jak se chci cítit, jak chci, aby vypadal můj život třeba za rok nebo za 5 let.
To naladit se na sebe, to je velmi zajímavý termín, který určitě za chvíli rozebereme. A já bych se ještě ale chviličku přece jenom chtěl zastavit u toho měl bych, protože mi přijde, vy jste mluvila třeba o tom hubnutí. To je takové časté novoroční předsevzetí. A přece ze nějakého zdravotního hlediska je dobré, když jsou lidé v kondici, když nemají moc podkožního tuku. Takže oni vědí, že by to měli udělat, že by to pro ně bylo prospěšné, z nějakého, řekněme, i objektivního pohledu. A přesto to nejde. Znamená to, že skutečně nechtějí, nebo že uvnitř je nějaký třeba komplikovanější problém a že nestačí chtít?
Vlastně někdy to měl bych může mít podobu takzvaného introjektu, tak tomu říkáme v gestalt psychoterapii, kdy to měl bych je něco, co jsme nějakým způsobem převzali třeba z své původní rodiny nebo z prostředí, ve kterém se pohybujeme a někdy stojí za to si to tak jako znova trochu přežvíkat a zvážit si, jestli je to něco, s čím jsem já skutečně v souladu, jestli je to něco, co si skutečně přeju. Někdy to můžu zjistit tak, že když to nahradím slovem chci, je to to, u čeho se cítím, že to je skutečně to moje, to autentické. A když mluvíte o tom hubnutí, ano, jako objektivně by to v některých případech mohlo být doporučení hodný, třeba lékaři. A zároveň může se stát, že v tom člověku promlouvá víc nějakých vnitřních hlasů, že třeba v tu chvíli toho na to člověka moc, má jakoby nějaký další zrovna životní úkoly nebo prochází nějakým těžkým obdobím a prostě na to nemá kapacitu v tu chvíli. Nebo to jídlo pro něj může představovat nějaký symbol něčeho, co on si jako dopřává, aby si něco kompenzoval, pak možná stojí za to více prozkoumat třeba v psychoterapii a není to tak jednoduché, že si jenom řeknu, měl bych zhubnout a zhubnu.
To je podle mě taková ta pas těch příliš technických a technicistních návodů, třeba i právě na to hubnutí, že jsem v minulosti pozoroval a pozoruji i lidi, kteří vypadají naprosto dobře a normálně a přesto mluví o tom, že by měli zhubnout. Takže mluví třeba o potřebu 2 kila dolů. Jo, což mi přijde u dospělého člověka vlastně zanedbatelné. Takže vy radíte asi prozkoumat tu motivaci a naladit se na sebe. Tak se k tomu dostáváme. Co to znamená naladit se na sebe?
Je to dobrá otázka, protože v dnešní době se stává, že nějakým způsobem zapomínáme na to poslouchat sami sebe, odpojujeme se od sebe, od svého těla, od prostředí, které nás přirozeně obklopuje, jako je ta příroda třeba. A pak stojí za to si do života, do toho našeho životního zrychleného běhu a obstarávání neustálého, honění se za nějakými cíly, dát nějaké momenty zastavení, zpomalení zastavení, kdy začnu rozjímat, nějakým způsobem přehodnocovat, možná i zpochybňovat, otevírat svoji mysl nějakým novým možnostem, scénářům. A někdy si lidé dávají přirozeně do života takové momenty, že třeba jdou na vejlet, nebo že večer si provádí nějaké třeba meditační cvičení, nebo někdy můžeme k tomu dospět nějakém třeba dialogu. Ale někdy se stane, že člověka k tomu dožene až nějaká jako životní křižovatka, že třeba přijde nějaká krize ve formě toho, že se mu rozpadne nějaký dlouholetý vztah, nebo že je účastníkem nějaké nehody, setká se se smrtí, onemocní mu někdo blízký. Někdy se mnou do terapie přicházejí lidé, na které najednou dolehne nějaká forma úzkosti nebo nějakého zdravotního problému, pro který nemají vysvětlení a začnou se ptát proč, co se to vlastně děje.
No a protože zažíváme zejména během těch vánočních svátků a kolem Silvestra nového roku, jak jste zmínila, ten schon a paradoxně třeba jestli si to správně představit, tak z té křesťanské tradice by, že jo, celý ten advent měl být takové to usebrání a právě ta cesta do sebe a k sobě. A to v té naší konzumní společnosti úplně vlastně neděláme. Tak jestli by nebylo lepší buď teda to předsevzetí a to plánování budoucnosti odložit na jindy, na jinou tak nehektickou dobu, nemusíme to zrovna dělat s tím přelomem toho nového roku, anebo se naopak vrátit k nějaké, řekněme, oduševněnější, nějaké hlubší podobě toho adventu a těch Vánoc, když jsme třeba nevěřící.
Já si myslím, že obě cesty, které zmiňujete, jsou možné. Záleží, jak je toho ten, který člověk jako schopný a co mu vlastně vyhovuje. Připadá mi, že opravdu stojí za to, jako si vyhodnotit, jak já ten advent a ty Vánoce vlastně chci strávit a jestli skutečně je nezbytný mít tolik a tolik druhů cukroví a nakoupit tolik a tolik dárků pro všechny moje příbuzný. A jestli nejsou i nějaké jiné cesty, jakým způsobem být s těmi blízkými a jakou kvalitu by to mohlo případně do toho kontaktu jako přinést, udělat to vlastně nějak jinak. A zároveň někdy je možná těžké se vymknout tomu, jak je ta společnost už jako naprogramovaná tomu všemu, co se od nás očekává. A možná ani na to nemáme síly nějakým způsobem bojovat a působit proti těm tlakům ze své třeba širší rodiny. A v tu chvíli proč ne, taky můžeme si říct, dobře, já začnu, si dovolím nějaký takovýhle čas zastavení a rozjímání třeba v únoru, kdy se vlastně nic zas tak jiného neděje, nebo je, můžu odejít, někdy lidé si volí tu cestu, že třeba jdou na nějakou pouť, na nějakou delší cestu třeba do přírody, kde mají skutečně klid a tu možnost se zastavit a být sami se sebou.
Zdeňko, já bych se ještě na chviličku vrátil k tomu naladit se na sebe. Vy jste zmínila nějaké cesty, vy jste zmínila třeba meditaci nebo nějakou další duchovní cestu, ale já tuším, že těch způsobů, jak se můžeme naladit na sebe a zbavit se toho, měl bych, které jste taky zmínila, je víc.
Určitě, těch cest je mnoho a pro každého může být vhodné něco jiného. V první řadě mi přijde dobré opravdu začít tak trochu zpochybňovat všechny ty naše měl bych a odpoutat se od toho, co si o nás myslí okolí, co si o nás bude myslet, když něco třeba si dovolím udělat. My tak trochu jsme jako naprogramovaní být závislí na tom hodnocení ostatních, jak nás vnímají už od dětství, vlivem výchovy, vlivem školství, kdy jsme závislí na tom, jak nás hodnotí autority, kdy ty děti vlastně se učit proto, aby dostali ty jedničky nebo dvojky a zapomínají v tu chvíli sami na sebe, neplánují si to, myslím, většině školně, jsou i alternativní školy, kde to funguje jinak. Zapomínají na to, co skutečně chtějí. Tudíž k tomu, abych se dostala k tomu naladění se na sebe, je důležité to zastavení se a dostání se k nějakému svému autentickému já, co je to, co chci skutečně já. A to můžu dělat mnoha cestami. Jednu z nich jsem zmiňovala, to je ten dobrý dialog. Ve chvíli, kdy se setkávám s nějakou druhou bytostí, která mi třeba klade otázky, vnímá mě, naslouchá mi a umožňuje mi, abych se podívala na to, co já mám v sobě z různých úhlů pohledu, tak pak si můžu nějakým způsobem rozšířit svoje uvědomování, co se všechno ve mně odehrává. A zároveň se tím dostávám vlastně ke svému vnitřnímu dialogu, protože zpravidla každý člověk má v sobě víc hlasů a každý z nich má nějaké své opodstatnění, každý z nich říká něco, co je dobré slyšet a můžou někdy být i protikladné. A to neznamená, že by se nějak vzájemně vylučovaly. Někdy můžou existovat a zároveň. Jo? Já třeba chci víc svobody, nechci už být v zaměstnání, ale zároveň taky chci být dostatečně finančně zabezpečená. Někdy se může zdát, že se to třeba že se to jako vylučuje vzájemně, ale třeba můžu najít nějaké nové kreativní cesty, které to vzájemně vylučovat nebudou.
Já vím, že vy pocházíte z toho prostředí, nebo vy jste zmínila ten gestalt terapii, gestalt výcvik, který máte, který, jestli jsem to správně pochopil, tak hovoří o jakémsi souladu myšlení, emocí a projevů těla.
Ano.
Můžeme v každou chvíli, v každou situaci aktuální nebo životní, jak jste řekla, když dojdeme na nějakou tu křižovatku, může tam tenhle soulad být, nebo někdy prostě musíme vydržet ten nesoulad a dělat to, co sice nechceme, ale asi musíme z různých důvodů?
Zajímavá otázka. Mně přijde vhodné, užitečné v každý ten moment minimálně to slyšet, to, co mi ty jednotlivé moje části říkají, to, co mi říkají ty myšlenky, jako já teďka dělám tohle a tohle, protože něco. A taky to, co mi říkají moje emoce, jak se u toho cítím, co prožívám, jestli tam není třeba na pozadí nějaká tichá jako nespokojenost, nebo někdy i poměrně hlasitá, nějaký vztek třeba. A zároveň, co mi říká moje tělo. Někdy třeba v terapii lidé zmiňují, že strašně bolí záda. A pak je jako možná někdy užitečné se zeptat, co vám ty záda říkají. Jako není toho třeba už na vás moc? Jako, co ty vaše ramena všechno musí nést? A nebo někdy se stává, že třeba lidi začne najednou bolet v krku a někdy to může být mít nést ten význam, že ti lidé by chtěli moc někomu něco říct a z nějakého důvodu se zdráhají, bojí se. A pak mi přijde užitečné prozkoumat, co to je, co by chtěli říct.
Na druhou stranu, nechceme někdy po sobě třeba těch změn moc najednou? Když se vrátíme k tomu první nového roku, tak většinou si lidé napíšou ten seznam, co všechno budou dělat, který buď potom najednou nebo postupně tak někam zapadne pod stůl a v březnu už se neděje vůbec nic, ani jedna ta změna.
Tak jak to zmiňujete, tak to vlastně skutečně může být kontraproduktivní, protože najednou máme na sebe moc velké nároky a nejsme schopni jim dostat, protože zkrátka někdy je vhodné i k těm vzdáleným velkým cílům směřovat skrz nějaké malé krůčky, skrz které se i může prohlubovat naše sebedůvěra v to, že jsme schopni těch velkých cílů dosáhnout tím, že splníme třeba jeden malý úkol. A zároveň někdy ale se stává, že lidé opravdu se octnou v nějaké životní situaci, kdy cítí nějakou jako velký vnitřní přetlak, pnutí a cítí, že je potřeba něco dost zásadně změnit, že možná opravdu ten život si v tu chvíli žádá jejich, aby těch změn udělali klidně víc, aby třeba lidé se můžou rozhodnout opustit zaměstnání a odjet ze země a někam cestovat nebo změnit, já nevím, opustit třeba vztah dlouholetý a ještě k tomu dělat nějakou další změnu. A potom je to možná někdy pro ně ta nejvhodnější cesta. Možná, že opravdu už jakoby toho se nastřádalo tolik, že se tím potřebují svým způsobem zachránit.
Mně napadá, že to je taková drastická metoda, možná asi ne pro každého a je těžké v ní vydržet, ale když opravdu vezmete ten svůj svět a zatřesete s ním opravdu silně, začnete bořit, tak když si ten prach sedne, tak potom uvidíte, co teda zůstalo a co je stabilní.
Někdy to lidé zmiňují, že právě při těch životních krizích si třeba prověří dobře své vztahy, jako které skutečně stojí za to mít dále v životě a které vlastně tak trošku byly jenom vlastně nějaké víc povrchní a ti lidé třeba v těch důležitých momentech krize při nich ani nezůstali, nestáli.
Taky vám přijde, že ty změny nebo plánování vlastní budoucnosti, to naladění se na sebe je možná jednodušší právě v těch okamžicích toho chaosu, kdy se ten svět otřásá a to, co vlastně nebylo důležité a nevěděli jsme, že to není důležité, se zhroutí jako první?
Já myslím, že v tu chvíli nás to k tomu tak trošku jako vlastně nuceně přivede. To jsou ty momenty, kdy my jsme nuceni se zastavit a nějakým způsobem se setkat s podstatou našeho bytí, kdy se uvědomíme si třeba vlastní konečnost tím, že se setkáme se smrtí třeba někoho blízkého v našem okolí, nebo začneme se ptát po smyslu našeho bytí, po tom, jaký to má všechno význam, to, co činíme, kam směřujeme, kam kráčíme. A zároveň život je jako vlastně uskutečňováním voleb, takže tím, že si člověk uvědomí svoji svobodu, jak koná, jako že v každou chvíli máme několik možností, jak se k nějaké konkrétní životní události nebo situaci postavit, tak to nám zároveň dává nějakou sílu, protože my víme, že máme na věci vliv.
My se tady vlastně celou dobu bavíme o změnách, o tom, jak si je plánovat, jak zařídit, aby byly autentické a opravdu se povedly, ale někdy je i kvůli té změně důležité právě zůstat na místě. Já vím, že v té gestalt terapii, kterou vy děláte, se to říká paradoxní teorie změny. A myslím si, že pro všechny, kteří nás poslouchají, by mohlo být zajímavé a užitečné, kdyby se o tom něco dozvěděli.
Paradoxní teorie změny, to je vlastně takový koncept právě z té jmenované gestalt psychoterapie, který říká, že teprve ve chvíli, kdy my jsme schopni plně přijmout všechny části našeho já, celého sebe sama, včetně toho, co na sobě vlastně z počátku rádi nemáme a čeho se chceme nějak zbavit.
A to je to, co chceme měnit.
A to je to, co chceme měnit. Tak teprve ve chvíli, kdy to přijmeme a jsme schopni s tím být nějak plně v kontaktu a mít se rádi i s tím, tak teprve v tu chvíli jsme schopni k té změně nějakým způsobem dojít. A je to takový až jako zázračný, magický moment ve chvíli, kdy to nastane, ale nejde si to úplně nějak nařídit. To musí vlastně nějak nastat a často právě ta psychoterapie tomu může pomoci.
Musí to jít nějakým způsobem zevnitř. Mohla byste uvést nějaký příklad?
Můžu. Měla jsem třeba klientku, která se vnímala v nějakých momentech jako taková lakomá, že nechtěla někomu z jejího pohledu něco dopřát, ale vlastně následně trpěla pocity viny, že tohle mít nechce, že by chtěla hrozně být jako přející a všem všechno dávat. Ale nemohla si pomoct. Pořád to jako nastávalo, hrozně s tím bojovala. A potom nějak v průběhu té psychoterapie došlo k tomu, že ona se s tím začala přijímat. Zašla k sobě přistupovat laskavě s tím, že si to může dovolit, nechat si ty věci pro sebe, že hold, jakoby taková jsem, můžu si dovolit nerozdávat všechno, můžu si dovolit někdy fakt chtít něco pro sebe víc, než co dám ostatním. A v tu chvíli, kdy ona se s tím přijala, tak najednou tak, jak začala být laskavá k sobě, tak objevila tu možnost svobody být jako laskavá i k ostatním. Najednou tam se v tom vlastně necítila ten tlak a ucítila tam tu volnost. A v některých chvílích se prostě svobodně rozhodla někomu něco nezištně dát a v některých chvílích si něco ponechala. A už vlastně to přestalo být tématem.
Aha, takže čím víc tuhle stránku v sobě přestala jako vytlačovat, přestala jí mít ráda a vadila jí na sobě, tak tím méně ona se projevovala. Takhle to funguje?
No vlastně jo.
Aha, proč o tom víc nemluví? To je skoro tedy zázračný recept na změnu, i když předpokládám, že to nebude úplně jednoduché.
Není to jednoduché. Někdy by to bylo hrozně krásné, kdyby to fungovalo tak, že si řekneme, já se s tím prostě přijímám, s tímhle, co já zrovna v sobě mám nějak, jako, že se mi to úplně nepozdává. Ale je to poměrně složitý proces toho dosáhnout a někdy to vyžaduje i poměrně velkou trpělivost od toho terapeuta, aby právě nepřinášel, aby jako nenaskakoval na ty nároky toho klienta, že se vlastně už musí něco změnit, že ta nespokojenost toho klienta s tou nějakou částí je vlastně tak velká, že to může vytvářet trošku i tlak v té terapii. A pokud ten terapeut zvládne s tím pobít, vydržet a nenaskočit na to, tak pak někdy se stane ten krásný moment, že se to najednou stane.
Měnit se znamená někdy tedy vydržet v tom, cíleně vydržet v tom nezměněném stavu, nesnažit se vlastně.
Ano, ano.
To je velmi zvláštní. A určitě se ještě musíme v tématu plánování budoucnosti a předsevzetí zmínit o motivacích. Jak vy chápete motivaci a jde se měnit i bez ní?
No, jestli se jde měnit i bez ní, to si vlastně nejsem jistá. Já myslím, že k jakékoliv změně nebo k tomu, když chceme nebo něčeho dosáhnout, tak je důležitý náš motiv a je vlastně fajn ho prozkoumávat. Co to je? Jako co je to, co chci? Jak se u toho budu cítit? Je to právě něco, co cítím spíš z okolí, že to po mně někdo chce? Nebo je to něco, co chci skutečně já? A někdy nám může právě dobře napovědět to, když si představíme to, že ta změna už nastala, nějakým způsobem si to vizualizujeme, jakoby si zažijeme ten kus naší budoucnosti, a naladíme se na to, jak se u toho cítíme. Pokud ty emoce jsou dobré a dělají nám radost, tak pak je to pravděpodobně něco, co skutečně vychází z naší vnitřní motivaci. A může nám to pomáhat nás to právě motivovat i na té cestě zatím, protože už víme, jak se budeme asi cítit, až toho dosáhneme. A pokud vlastně pořád tam cítíme nějakou nespokojenost, nějaký pnutí, tak to někdy může být taky známka toho, že to vlastně není něco, za čím chceme směřovat, že to je spíš právě z toho ranku měl bych, měla bych.
Já jsem narazil na zajímavý článek, na takový zajímavý koncept, že když máme nějaké ty cíle, nějaké ty předsevzetí, tak bychom se o ně neměli podělit se svým okolím. Zvlášť když to okolí s nadšením přijme, protože ten mozek už nás potom odmění už jenom za to, že jsme to pojmenovali, že chceme dělat tu změnu, teď ještě máme tu pozitivní zpětnou vazbu a on už to na nějaké úrovni považuje za splněné. A naopak v tom samém článku na CNBC.com se psalo, že Naopak, když se svěříme se svým cílem někomu, koho považujeme za autoritu, tak nás to naopak motivuje, protože chceme té autoritě, chceme tomu někomu, k komu vzlížíme, dokázat, že to dáme. Tak co si myslíte o tomhle? Svěřovat se, nesvěřovat se autoritám, ano, ne?
Mně se těžko odpovídá nějakým univerzálním návodem. Já si myslím, že to s někým sdílet, to, co, čeho chci dosáhnout, jaké mám sny, plány, že to má řadu pozitiv. Jedna z nich je, že už jenom tím, že to dám do slov, tak se vlastně mě to přiměje k tomu to nějakým způsobem sformulovat, možná nějak jako konkretizovat, víc si to zhmotním, ujasním, co to je. A zároveň možná je to také nějaká forma závazku, kdy já ve chvíli to řeknu druhému člověku, tak už bych si taky tak trošku připadala blbě, kdybych to vlastně nakonec nesplnila. A to mě může pomoct s tou motivací. Ještě vlastně je tam takový jeden aspekt, že ve chvíli, kdy je to někdo, kdo je pro nás důležitý nebo je nám nějakým způsobem blízký, tak můžu na té cestě, která někdy může být poměrně dlouhá a trnitá, dostávat nějakou formu podpory, ať už tiché podpory nebo nějaké reálné. Můžu tomu člověku zavolat, někdy prostě se stane, že mě docházejí síly, že už začínám pochybovat o smyslu, že si nejsem jistá, jestli toho vůbec můžu dosáhnout. A v tu chvíli to může mít velký vliv, velkou moc, podpora od blízkých lidí. Takový. A zároveň k té studii, kterou zmiňujete, já si tam trošku kladu otázku, jestli to zase není důkaz toho, že my jsme tak trošku závislí na tom hodnocení od těch vnějších autorit, jestli je to potom ten cíl, který my skutečně chceme a jestli to třeba zase nespadá do toho ranku, že my se chceme jenom někomu zalíbit a chceme sklidit ten potlesk a popravdě řečeno u některých našich cílů je to tak, že my za něj žádný potlesk nesklidíme. Někdy třeba se někdo fakt rozhodne se rozvést, ukončit manželství, ještě třeba s dětmi. A to není zpravidla něco, za co by sklízel obdiv. A nebo znám nějaké lidi, kteří se rozhodli ukončit studium vysoké školy v podstatě těsně před státnicemi, protože usoudili, že to vlastně není to, jako s čím jsou v souladu, netřeba si ani nevybrali správný obor. A za to zpravidla také třeba jejich rodiče nebo jejich příbuzní je nepochválí. Ale stejně to může být něco, co je skutečně jejich, v čem jsou autentičtí a můžou to následně vyhodnotit, že to bylo nejlepší rozhodnutí jejich života.
Já myslím, že na tomhle místě je to dobré ukončit. Není to sice možná úplně pozitivní, ale to je dobře. Netěšte se jenom na ty změny, protože ono to může být často nepříjemné a může to bolet. Zdeňka Voštová, terapeutka a mediátorka, přišla do speciálního vydání magazínu Balance k Silvestru a k Novému roku mluvit o plánování budoucnosti a o předsevzetích. Já vám moc krát děkuji za návštěvu a těším se, doufám, na nějakou další v budoucnu. Nashledanou.
Nashledanou, děkuji za pozvání.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy.
Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.